Audzināšanas diskursa centrā ir bērna vajadzības un vēlmes. Ja bērns uzdod jautājumu, uz šo jautājumu ir jāatbild.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Jā, labdien, raidījums Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta Liena Vimba, mans vārds ir Agnesa Linka. Nu, vieni pavasari gaida ar sajūsmu un šķiet, ka tūlīt jau nu pat tas arī ir sagaidīts, bet alerģiskiem cilvēkiem un jo sevišķi alerģisku bērnu vecākiem ziedputekšņu sezona mēdz sagādāt gana daudz raižu, īpaši iegadās tādi sausi un vējaini laikapstākļi. Kā palīdzēt lieliem un maziem alerģiskiem cilvēkiem šai gada laikā, kādas ir aktuālās tendences alerģiju ārstēšanā? Par to šodien Ģimenes studijā sarunas dalībnieces būs bērnu alergoloģi Laine Bormane. Labdien!
Labdien!
Arī geogrāfijas zinātņu doktora Latvijas universitātes vadošā pētniece Olga Sozinova.
Labdien!
Un kā vienmēr klausītāji piedāvājam iespēju jums iesaistīties šai sarunā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 un, protams, varat rakstīt arī raidījumam Ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, atrodot tur iespēju nosūtīt ziņu. Kā vienmēr esat laipni aicināti pievienoties mums sarunā, ja ir kas sakāms, gaidīsim jūsu jautājumus, ko speciālistēm varat uzdot arī varbūt kādus pieredzes stāstus vai citus komentārus. Versīšos Laina vispirms pie jums kā pie ārsta ar jautājumu, kādas aktualitātes šobrīd ir jūsu darba ikdienā, vai var teikt, ka ziedputekšņu sezona jau ir sākusies?
Jā, tā var teikt, jā, protams, paliek visas arī pārējās slimības, bet ir, protams, jūtama, ka pavasars sākas un jau īstenībā pāris nedēļas cilvēki jau atzīmē, tādi jūtīgāki jau pāris nedēļas, tādi varbūt ar netik ļoti izteiktām alerģiskām reakcijām tie tagad sāk just kaut ko, bet, protams, katram atkarīgs, kas tur pa putekstu vainīgs viņa alerģijai un no tā arī tā sezonas sākums.
Iezīmējas jau, jā?
Jā, nu, teiksim, ja kādam tur tā bērzu alerģija, tad tas vēl būs vēlāk, bet, nu, tie, kuriem tur alkšņu reakcijas, jau tie jau jūt.
Alkšņi ir pirmie, kas ir pamodušies, jā?
Principā, jā.
Te varbūt es papildināšu.
Jā, es došu.
Jo tur jau gan tā gan būs mana tēma, jā. jo alkšņi un lazdas mums sāk ziedēt vispār pat citreiz, pat februārī.
Aha.
Kamēr pat sniegs vēl ir, jā, vienkārši netika lielā daudzumā. Tik līdz paliek siltāks, protams, tā ziedēšana paliek intensīvākā, un tad tie putekšņi, nu, tā kā diezgan daudz gaisā. Ja mēs runājam par Rīgu, tad lielākā intensitāte bija kaut kur pirms pusotras nedēļas. Un šobrīd jau tā kā alkšņi gandrīz noziedēši, protams, tur jāskatās konkrēti, kurā vietā. Ja tas cilvēks dzīvo tur, kur viņam kaut kur blakus aug koki, kas tikko sākuši ziedēt, protams, viņam būs tā reakcija izteiktāk. Bet mēs, ja mēs runājam tā kā vidēji par to, kas notiek virs Rīgas, jā, tad nu, palielam jau lazdas un alkšņi ir noziedējuši. Un tagad jau mums ir tāds papeļu laiks, tu līdz sāks papeļu ziedēt un kārkļi sāks ziedēt. Un jau kaut kur polijā sāks zied bērzi un tad pie mums nestos putekšņus ne tik daudz, ne tik lielā koncentrācija, cik būtu, ja pie mums iedētu, bet, nu, tas arī sāk pirmie bērzputešņi sāk parādīties, tie pārnes, tie, jā, bet alkšņi mums, jā, nevis aprīlī, bet marta sākumā, februāra beigās pārsvarā.
Mm-hmm. Kā to šogad ir ietekmējuši šī pavasara laikapstākļi?
Kā jau katru gadu tā nobīde ir diezgan izteikta atkarībā no tā, kāda ir laikapstākļi. Kopumā, ja mēs runājam par tām tendencēm, kas notiek pēdējos gados, ņemot vērā temperatūras kāpumu izteiktu, ātrāk pavasarā iestāšanos, līdz ar to arī ātrāka ziedēšana. Ja? Tas, protams, arī atkarīgs no tā, kura noteikti koka suga tā ir, ja? Jo tā augu bioloģija, viņa ir ļoti dažāda vairākām sugām, bet ja mēs runājam par bērzi, nozīmē, ka mēs runājam piemēram Latvijā par kaut kādiem vismaz trīs sugām, ja? Un ja mēs runājam par alksni lazdu arī par vairākām sugām un zied katra savā laikā. Mums jau arī nu, viena lieta, kas ir Rīga, otra lieta, kas notiek ārpus Rīgas, kas notiek tā kā Latvijas teritorijā, jo arī tā nobīde aptuveni divas nedēļas ziedēšanā no austrumiem uz rietumiem. Visā Latvijā, nu tas ir no Liepājas līdz Alūksnei, tur kaut kur divas nedēļas nobīde, plus vēl Rīga kā tāda kā siltuma sala, jo šeit mums ir nu, tāda... izteikta apbūve, mums ir daudz asfalta, mums ir izplūdes gāzes no automašīnām, un tas viss ietekmē, ietekmē šo te Rīgas mikroklimatu temperatūru pieaugumu, un līdz ar to, to vietējo koku ziedēšanu, kas tieši ir pilsētas centrā, jo mēs, piemēram, Rīgas, piemērā, ja mēs skatāmies, salīdzinām Rīgas centru ar, piemēram, Rīgas līču piekrasti vai nu Vecmilgrāvi vai nu Daugavgrīvi, ja, tad tur ziedēšana būs vēlāk, protams, tad tur būs vēsāk, nu, kā salīdzinājumā ar Rīgas centru, tā kā, nu, tas arī jāņem vērā, tas varētu būt kaut kāda nedēļa starpība.
Daktari, var ko papildināt?
Jā, man vienīgais komentārs ir tā, ka tie putekšņi un daudz man saka, man jau pie mājām tas bērns neauga. Problēma ir tajā, ka ar vēju tie putekšņi tiek aizstots tā, līdz ar to cilvēks var dzīvot, teiksim, vienā vietā, kur varbūt viņam nemaz to koku riņķī nav, bet blakus pagastā ir vai vispār attālākās pilsētās vai pat blakus valstīs. Un tāpēc mēs jau pamazām varam sākt just to, kas zied kaut kur stipri tālu no mūsu mājām. Un arī te, tas tas, kā es teicu, ja cilvēks ir tāds ļoti uzņēmīgs, ja viņam ļoti spēcīga tā alerģija, viņam sāksies tās reakcijas jau pie mazas putekšņa koncentrācijas. Kādam varbūt nebūs tik stipri tā alerģija, jo viņam vajadzēs sagaidīt tādu izteiktāku ziedēšanu. Līdz ar to katrs pacients ir individuāls.
Ja, bet tā, ka, teiksim, man pašai ir alerģija, piemēram, no tiem pašiem bērziem vai papelēm, no ziedputekšņiem un bērniem arī varbūt tas ir pārmantojies, un tāpēc es tagad dzīves vietu izvērtējot, nolemšanai pie šīs birstalas es māju vai nepirkšu vai dzīvokli neīrēšu. Tā, tas ir efektīvi, ne? Jūs vēl klausāties, aizdomājos. Nav nekādas starpības tiešām, jā? Var arī papeļu pavēnīt, tad apmesties, jā? Nekas nemainīsies.
Kā arī daktari tikko pateica, vispār putekšņi ceļo ļoti, ļoti tālu. Vidēji bērza putekšņi mums ir aprēķināts aptuveni 1000 kilometru. Jā, tā mums, es nevēl pieminēju Poliju, jā, tur jau sāka bērza ziedēt, un no Polijas putekšņi tiek atpūsti līdz mums, jā, līdz Rīgai arī tajā skaitā.
Atceramies arī stāstus par Sahāras putekļiem, tā kā smiltīm, tā kā jā, droši tur, vien, jā, līdzīgi.
Protams, viss tās mikroskopiskās daļiņas ir... Viņas tiek pārnestas ar gaisa plūsmām, gaisa masu cirkulācija, vēja ietekmē, vairāk meteoroloģisko parametru ietekmē, tas viss notiek, un laba ziņa, ka ir iespējams to prognozēt.
Prognozēt, jā, bet neizvairīties, par to varam vienoties, ka izvairīties.
Nē, bet prognozēt to ir iespējams, un prognozēt ne tikai to daļiņu daudzumu, jā, arī daktara pieminēja, katram ir savs limits, katrs ir, nu, tā kā paliek tāds jūtīgāks pie noteikti putekšņu daudzumu gaisā, un katram tas daudzums ir savs, un tāpēc Eiropā un vispār citur pasaulē šobrīd ir tāds virziens, personalizēt pēc iespējas nu, tā kā vairāk procesu, vairāk novērtēt, cik ļoti kaut kas varētu noteikt cilvēku ietekmēt. Un tas arī tas, ko mēs darām ar attiecībā uz putekšņiem tajā skaitā.
Mm-hmm. Es gribu daktarei pavaicāt, cik svarīgi vispār tad ir laikus saprast, vai kaut kas jau zied un putekšņi ir gaisā, un cik būtiski ir noteikti, nu, kāda putekšņa šobrīd tad tieši veido to lielāko koncentrāciju?
Nu, ja teiksim cilvēkam, šeit jārunā tā, ja cilvēkam šī būs pirmā sezona, kad viņam būs alerģija.
Nu, piemēram, par bērniem runājot, tad, kad ir tas iesākums, jā, tu nesaprot, jā, nu, no kā
viņš klāt. Jā, var sākties arī vēlāk, ne tikai bērniem. Mm-hmm. Tī, alerģijas sākums varbūt dažādos vecumos. Un būs cilvēki, kam šī būs pirmā sezona, kad viņam sāksies putekšņu alerģija. Noteicīgi, tad viņam būs jau simptomi, mēs viņam varam nozīmēt kādu terapiju, mēs viņam varam izstāstīt, kādas ir iespējas ārstēt tālāk to putekšņu alerģiju un sagatavoties nākamajai sezonai. Te mums labi nodara aplikācija, droši vien, par kuru vēlāk uzzināsiet vairāk. Un ja cilvēks jau zina, ka viņam ir šī putekšņu alerģija, tad tieši tā prognozēšana, sekošana, kad kas sāk ziedēt, cilvēkam var palīdzēt jau laicīgi sagatavoties, sākt lietot pat medikamentus, un tas viņam var palīdzēt daudz vieglāk to putekšņu sezonu, tā teikt, pārlaist. Mm-hmm. Nepalaist to simptomus jau tādā lielā vaļā, kad būs jau viņus grūtāk ārstēt.
Jā, Olga vēl kas piebilstam šeit?
Jā, es varbūt gribu pajautāt arī daktarei, cik ātri pirms tās ziedēšanas sezonas būtu labi zināt, kad tā sezona sāksies.
Nu, tās rekomendācijas droši vien arī katrs ārsts bišķi savādāk teiks, bet principā tā var būt kāda nedēļa, divas, kad vajadzētu sākt lietot jau tos pretalerģijas medikamentus, var antihistamīnus sākt lietot, kas jau darbojas arī profilaktiski, ne tikai simptomu mazināšanai. Un tādējādi cilvēks var novērst vispār simptomu attīstību. Vieglākos gadījumos, smagākos gadījumos tas var nebūt pietiekami, bet tomēr arī tad tie simptomi varbūt nebūs tik smagi, kā viņi būtu, ja nebūtu šo te antihistamīnu lietošanu.
Mm-hmm. Bet bez medikamentu lietošanas vēl kaut kāda iespēja, kā ziedputekšņu uzlidojumam var sagatavoties?
Ir svarīgi arī profilakses pasākumi, un tie tādi vairāk, ja mēs vispār pieejam alerģiju ārstēšanai, mums ir vairākas lietas, tātad viena lieta ir izvairīšanās no alergēniem, protams, no putekšķiem ir grūti izvairīties, un tad mums atliek vairākas nedēļas mēnešus sēdēt izolētā telpā,
nevēdināt,
jā, kur būs citi riska faktori atkal. Bet tāpat pieņemsim, nu, putekšņu laikā izvairīties no telpa veidināšanas, nežāvēt ārā vēļu, staigāt ar saules brillēm, lai putekšņi mazāk iekļūst acīs, matus nosekt, mājās nomainīt drēbes, pirms gulētiešanas obligāti izmazgāt matus un tādi pasākumi, lai arī braucot mašīnā, teiksim, lai būtu loks ciet. Šie pasākumi mazina to, ka cilvēkam tas kontakts ar putekšņiem būs mazāks, tātad un vieglāk varbūt simptomi. Un nākamā lieta ir simptomu ārstēšana. Tātad attiecīgi no tā, kas cilvēkam traucē, mēs nozīmējam vai ne tos pašus antihistamīnus, vai kādus degunā pūšamos, vai atspilienus, vai attiecīgi, ja tur ir astma, tad astmas terapija. Nu, un trešais solis, tas, ko mēs varam darīt, ir imūnterapija. Mēs varam mēģināt cilvēku pieredināt pie tā alergēna un varbūt mēģināt šādā veidā vispār izārstēt to alerģiju.
Par tām ārstniecības tendencēm un aktuālajiem jaunumiem un vadlīnijām varbūt vēl pēc brīža, bet Olga gribu jums pajautāt, tātad jūsu vadībā, jūsu komandā ir izstrādāta aplikācija.
Lietotne.
Paldies.
Labi, mēs sākam lietotni, jo vienkārši mēs pēc tam, jā, mums labi. Būs garas diskusijas ar kolēģiem.
Tātad ir lietotne. Es vienmēr drusku sastomos, tad, kad vajag pareizi izrunāt tās nosaukumu.
Pasīfo.
Pasīfo, jā.
Pasīfo, jā. Nu, viņi vienkārši, nu, jā.
Tā
vienkārši
tad ir paredzēta tieši alerģiskiem cilvēkiem vai, piemēram, alerģisku bērnu vecākiem, kur viņi var skatīties, kādas briesmas tuvojās.
Tur ir diva varianta prognozes, un tur divas opcijas, kā izmantot šo lietotni. Pirmkārt, tur var vienkārši atrast informāciju, vienkārši paņemt atvert un skatīties, ja, kādu putekšņi, cik daudz, tur vairāk dienu prognoze ir, ja. Tiem pamata augiem, kas izraisa visbiežāk alerģijas mūsu platumgrādos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ar ko tiešā arī ir īpaši pasīfo un kāpēc vispār šī lietotne saucās pasīfo, jo tas jau atkal ir vērts uz šo te personalizēto pieeju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja cilvēks grib uzzināt sava organisma iespējamo reakciju, tad viņš iesaistās. Viņš vada iekšā katru dienu datus par to, kā viņš jūtas. Tur diezgan vienkārši, tur labi slikti, ļoti slikti un tā tālāk. Tālāk programma to vispār rēķina un liek kopā ar noteiktās dienas meteoroloģisko situāciju, putekšņu daudzumu, gaisa kvalitāti un vēl tur arī iespējams tur cilvēks tur pievieno, viņš lieto zāles tajā brīdī vai viņš nelieto zāles, jo tad arī tas koeficients tiek piemērots. Un šī formula samērā labi strādā un nu, vismaz arī pēc pēdējo gadu atsauksmēm, ja, tā kā cilvēki to izmanto un nav vēl apmierināt. Formula ir spējīga aprēķināt, ņemot vērā šo te putekšņu daudzu, meteoroloģiju, gaisa kvalitāti un to, kā cilvēks jūtas, kā viņš jūtīsies nākamo trīs dienu laikā. Ja? Un tad būs brīdinājums par to, kad ir tur liels alerģijas risks, kādi ir iespējami simptomi, ja? kādi ir iespējami pašsajūta. Tādā veidā. Bet tas ir ar cilvēku iesaistīšanos, tas ir tā kā caur šo te reģistrāciju tajā lietotnē. Bet ja cilvēks vienkārši grib to izmantot un redzēt putekšņu koncentrāciju, jā, viņš var to darīt. O, viņš redzēs arī vispārīgu alerģijas risku, kas balstīts uz visu lietotāju vidējiem datiem, ja, un meteoroloģisko situāciju, protams, un arī šo te putekšņu daudzumu. Un tā tad var tikai to izmantot, var atkal, nu, tā kā iedziļināties un palīdzēt mums zinātniekiem, jo lieta tāda, ka šī te informācija, ko cilvēks vada iekšā, tā mums palīdz saprast, kas notiek un uzlabot šo te sistēmu, uzlabot formulu mūsu, ja, uzlabot mūsu prognostisko modeli, un tad tas rezultāts paliek arvien labāks un labāks. Un vēl viena laba ziņa attiecībā uz pasīvo, ja es zinu, daudz pateiks, ka tagad vairākām ierīcēm nestrādā pasīvo. Tas saistīts ar to, ka mēs tagad esam atjaunošanas un uzlabošanas procesā, mēs esam dabūjuši jaunu projektu, mēs tagad pārliekam pasīvo no tikai divām valstīm, ka līdz šiem bija mums tikai Latvija un Lietuva, šī lietotne pieejama, tagad būs visā Eiropā pieejama. Es nemāku precīzi pateikt, kurā brīdī būs šīs te jauns jau uzlabot versiju, kurā brīdī parādīsies, jo programmētāji mums ir Austrijā, tad mums viss ir ļoti startautisks. Bet katrā ziņā, jā, šogad mēs gaidam jaunu versiju, un jā, tur būs Eiropas pārklājums.
Mm-hmm. Kā šis daktera ausīm izklausās, cik svarīgi tādi personalizēti risinājumi ir? Vai tas ir tā izšķirīgi? Jūs iesakāt visiem pacientiem.
Mēs arī noteikti esam par personalizētu medicīnu. un, protams, ja kaut kas spēj cilvēkam vairāk saprast, kas ar viņu notiek, kurā brīdī, kas ar viņu varētu notikt, ja cilvēks arī interesēts, tad, protams, tas var būt iegūms.
Mm-hmm. Nedaudz par to, kas jau ir izskanējis, ir tādi alerģiskāki un mazāk alerģiski, teiksim, mazāk alerģijas raisoši putekšņi. Nu, Latvijā, piemēram, jā, cilvēkiem, no kā vairāk ir alerģijas?
Es teiktu, droši vien, ka pirmajā vietā ir bērns. Tas ir tāds mūsu galvenais alergēns. Bet droši vien jāsaka tā, ka ir arī dažādu grupu putekšņi. Mēs kā alergologi viņus iedalām trīs grupās. Tad tie ir koki, no kuriem ir bērns pamatā galvenais alergēns. Tad ir vasaras zāles, graudzāles vai kā, no kuras sauc viņus, no kurām galvenais ir timotiņš. Un tad ir nezāļu grupa, un tur galvenais mūsu platumgrādos ir vībotne.
Mm-hmm.
Un, nu, protams, katram var būt kaut kas cits arī.
Tad tagad pavasara sezonā būtībā tie ir tie ziedošie
tie koki
dažādi. Un bērs top augšgalā, un kas tam seko, kā tur tālāk
secīt? Tur ir alkšņa lazdas droši vien.
Mm-hmm.
Mums nav tādas statistikas Latvijā. Varbūt kāds to ir klusībā veicis, bet tāds tīri no visiem, no kolēģu stāstiem, sarunām un tādām novērojumiem, jā, tad bērs, alksnes lāzda, tie ir galvenie.
Mm-hmm.
Jā, Latvijā arī par šo dati. Statistikas nav, bet ir statistika par Eiropu, ir statistika par Ziemeļa Eiropu kopumā, un tur tiešām, kā jau daktara pieminēja, tie ir tie pamata alergēni, kas mums arī ir iestrādāti mūsu lietotnē. Tas ir tas, ar ko mēs Eiropā arī nodarbojamies ikdienā, mēģinot iestrādāt vēl vairāk un vairāk putekšņu veidu, jo viena lieta ir tie pamata alergēni, ir cilvēkiem arī noteikti daktari to labāk zinās, bet ir cilvēki, kuriem ar alerģija nevis, nu, kurš ir tāds jūtīgs ne pret vienu putekšņu veidu, bet vairākiem, un gadījumā, ja notiek ziedošana vienlaicīgi, kur ir tā alerģija, ja? Ne jau putekšņī. Tā kā putekšņī iekšā ir olbaltumvielas. Olbaltumvielās iekšā ir alergēni, un tie alergēni, viņi var būt gaisā gan kopā ar to visu putekšņi, gan meteoroloģisko procesu rezultātā viņi var būt ārpus. Ja, piemēram, ja ir palielināts spiediens, ja ir gaisa spiediens, domāju, ja ir, piemēram, pirms pērko negaisa tāds, nu, tāds izteikts, sūtīgs un laiks, tad tas ir tas laiks, kad pārsprāks putekšņu apvalks. Un tas ir tā kā brīvā lidojumā ir gaisa tie visi alergēni.
Tad vēl trākāk,
un tad ir vēl trākāk, jo tad, kad ienāk putekšņi, putekšņiem vajag laiku, lai piebriestu, lai pārsprāktu, lai viss, kas ir iekšā, lai iztiecētu organismā, un tā kā viskuļo tāds, vai nu ielpojot, vai nu acī, vai kur. Bet tad, kad ir alergēni gaisā, viņi vēl smalkāki, un tad viņi, nu tā kā tur ir uzreiz tā reakcija. Un mums gan netika veikti šādi pētījumi, jo man, diemžēl, nav klinisku datu, ja, par šādiem gadījumiem, bet Londonā un arī citās pilsētās, citās valstīs ir pētījumi, kur nu, viņi arī saucās thunderstorm astma, vai nu tā kā tad, kad ir tieši pirms pērkona negaisa.
Pirms negaisa astma,
jā. Jā, nu jā, viņi ir pirms negaisa, nu tā kā tas ka tie alergēni sekmē šo te astmas lēkmes. Jā, nu tad, tad jo alerģija ar astmu ļoti cieši saistīta.
Manuprāt, arī stāsts bija līdzīgs. Es ceru, ka es nekļūdos, man liekas, stāsts tieši par tām arī negaisiem un pelējiem sēnēm. Arī tieši.
Jā, jo tajos jau arī pelējiem sēni, pelējumus, nu tas ir sēnītis, mums ir ne tikai iekštelpās, viņas arī ir ārtelpās. Atkarībā no tā, kurā kurā sezonā mēs esam. Ja tas ir, piemēram, augustā kopā ar vībotnes ziedēšanu, tad, ja tie tās pašas sporas, kur ir līdzīgi alergēni, viņi vienkārši uzliek dubult slogu tam cilvēkam, kam ir tā alerģija. Mm. Un atkal, sporas mums ir gaisā viscauru gadu, jo īpaši rudenī, kad liekas jau rimstās putekšņu sezonu, jau nekāda intensīva ziedēšana nenotiek, tad līdz ar ražas novākšanu ir vairāk sēņu veidi, kas vairojas tieši tajā laikā. Un tad, ja cilvēkam ir tā alerģija, viņam būs arī reakcija arī rudenī.
Cik niansēt precīzi šo ir tā vienkārši aizjot pie alergologa diagnosticēt? Piemēram, tur par tām mistiskajām sēnēm un kaut ko tādu.
Sēņu alerģija īstenībā ļoti komplicēta, jo mēs jau varam noteikt jūtību, tos pozitīvos testus atrast, bet kaut kādu ļoti ierobežotu skaitu, nu, kas ir kaut kādas biežāk zināmās sēnītes, kas izraisa alerģiskās reakcijas, bet mēs jau nezinām, kas tam, kuram cilvēkam varbūt tiešām nozīmīgs, un šī ir tiešām tāda ļoti liela pelēkā zona, bet tiešām, ko es gribētu pieminēt, varbūt kāds visu laiku domā, viņam ir putekšņu alerģija un visi putekšņu testi ir negatīvi, tad pelējums varētu būt tas, īpaši ir tāda alternārija pelējuma sēnīte, kurai ir tāda īpašība, ja, kad atgādināt no vienas puses tā kā putekšņu alerģija, bet putekšņu testi ir negatīva. Un jā, šī te koncentrācijas pieaugums tieši uz rudeni. Mm-hmm. Tā kā tas tāds ļoti, ļoti nozīmīgs alergēns.
Es ar citu par to, ja mēs nedaudz varētu vēl parunāt par to, ko tad darīt, jo daktari jau daudzas lietas pieminēja, tur higiēnas un vēl tādas ikdienas piesardzības pasākumas, bet es tiešām esmu dzirdējusi tādus gadījumus, ka vecāki arī, lai pasargātu bērnu tieši putekšņu tādā intensīvākajā laikā, vienkārši ļoti daudz laika pavada iekštelpās, loga ciet un nu, dienām un nedēļām. Kā jūs to vērtējat?
Nu, tas ir droši vien koks ar diviem galiem. Ja tev vēl jāskatās, vai tam cilvēkam no mājas putekļaicīša alerģija vai kaut kāda dzīvnieka alerģija, kas viņam mājās varbūt arī pirmsim alerģija pret kaķu, viņš vienā telpā ar kaķu un viņam tāpat nebūs labāk.
Nu, viņam mājās nav arī pelējuma sēnīte.
Jā, nu, protams, arī pelējums. Respektīvi, protams, no svaigas gaisa cilvēka labsajūtai un veselībai ir vajadzīgs, bet nu, es teikšu tā, ir atsevišķi gadījumi manā praksē bijuši, kad vecāki atsakās lietot medikamentus, nesaprotot, ka tam bērnam putekšņu alerģijas izraisītais diskomforts var būt milzīgs. Un tā ir viens, tas ir pastāvīgi, piemēram, aizlikts deguns, īpaši, ja teiksim, cilvēks atrodas ārā, ja vai visu laiku tas deguns tek, viņam nieze, viņam acis sūrst, viņš varbūt klepo, bet viņš varbūt arī vispārīgi noguris, saguris un un tas ir tas viens no tāda siena drudža simptomiem. Un tad mans aicinājums ar vecākiem tomēr šādā situācijā aiziet labāk izrunāties pie alergologa, nevis to bērnu ielikt četrās sienās, jo variantu ir. Un ne tikai tā vienmēr ir tā, ka mēs, tā teikt, uzsēdinam cilvēku uz medikamentiem, es gribu pieminēt, ka šie medikamenti nerada atkarību, bet mēs varam arī tiešām plānot imūnterapiju, varbūt cilvēku pēc tam varēs sēdināt nevis telpās, bet nevarēs dabūt pavasarī mājās, jo viņam būs labi, viņam tie simptomi būs mazinājušies un viņam nevajadzēs arī tabletes iespējams vai kaut kādas pūšumos degunā vai acīs. Protams, tas nav vienmēr 100%, bet tās iespējas palīdzēt šobrīd ir diezgan plašas.
Vai runājot par to, kādas tad ir tās jaunākās tendences un vadlīnijas tieši pavasara ziedputekšņu alerģiju ārstēšanā, ir kaut kas vēl tāds novatorisks arī, nu tur lokāli lietojami līdzekļi pūšamie pilināmie degunā acīs antihistamīnu, vai mēs uzreiz jau varam pāriet pie tā jautājuma par to imunterapiju?
Es teiktu, ka tas vienmēr ir tādā kombinācijā, jo viena lieta mums ir dabūt to cilvēku šobrīd, kad viņš ir atnācis ar aizpampušām acīm un pilošu degunu, viņu mēģināt dabūt uz strīpas un nozīmēt viņam kaut ko, kas viņam var šo te sezonu palīdzēt pārdzīvot
tūlīt,
normāli, iet uz skolu, mācīties, strādāt, braukt ar mašīnu un justies kā cilvēkam, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, tajā ziedēšanas sezonā mēs imunoterapiju nesāksim. Tas būs plāns, ko mēs cilvēkam sakam, tad rudenī ir jānāk uz konsultāciju, mēs vēlreiz visu izrunājam, pārunājam, un ziemā mēs sāksim to imunoterapiju, ja cilvēks būs ar mieru to darīt. Un jārēķinās, ka tas ir vismaz 3 gadu pasākums. Diemžēl tas nav finansiāli, no tādā ziņā apmaksāts, ja
valsts
nav apmaksājis to, tas ir finansiāls ieguldījums pašiem cilvēkiem, atkarībā no tā, kāds preparāts tur tās summas var būt dažādas, bet tad mēs šos cilvēkus lūdzam atnākt atpakaļ uz konsultāciju rudenī, lai mēs ziemā varam jau laicīgi sākt imunterapiju vismaz 3 mēneši pirms atkal nākamās sezonas. Problēma ir tāda, ka cilvēkam vairs no simptomu, viņš mēdz aizmirst un atcerās, atkal tūlīt būs pavasaris un es atkal nokavēju. Nu tad atkal lieto medikamentus.
Bet tā imunterapijas schēma ir kāda? Cik gadus tas? Jā, jūs teicāt, 3 gadus.
Vismaz 3 gadus.
3 ziemas, jā.
3 gadus, tad ir, kā es teicu, schēmas ir dažādas, bet tie var būt, teiksim, 3 gadus katru mēnesi vai katru dienu, atkarībā vai tās ir injekcijas vai tie ir pilieni zem mēles. To mēs ar katru cilvēku mēģinam atrast to viņam piemērotāko gan finansiāli, gan arī tai pašā attālumu ziņā, ja cilvēks būs no Daugavpils, nu varbūt viņš nebūs ar mieru reizi mēnesī braukt pieņemsim uz injekciju uz Rīgu. Viņš varbūt būs ar mieru pilināt pilieni zem mēles katru dienu mājās, cits, kur varbūt nedzīvos tik tālu, vai pat ir cilvēki, kas arī brauc to pašu reizi mēnesī uz injekciju, lai tikai viņam katru dienu mājās nebūtu kaut kas jāpūš vai jāpilina.
Un no kāda vecuma šo iespēju var izskatīt?
Nu, vidēji mēs no 6 gadu vecuma to sākam. Diemžēl putekšņu alerģijas manā praksē ir arī mazākiem bērniem, par laimi tie nav daudz, bet šādi pacienti ir. Man liekas, ka jaunākajam cilvēkam bija 1,5 gads, un tiešām viņam bija pozitīva alerģija testa, un viņam bija ļoti izteikta simptomu ziedēšanas sezonā, tā kā no šiem cilvēciņiem mums jāatrod labākās terapijas iespējas, lai viņš tos 6 gadu vecumu var sagaidīt un sākt to terapiju.
Mm-hmm. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par ziedputekšņu sezonas alerģijām un kā palīdzēt lieliem un maziem alerģiskajiem šajā laikā. Un sarunā ģimenes studijā piedalās bērnu alergoloģa Laina Bormana un arī geogrāfijas zinātņu doktora Olga Sozinova. Mēs pēc pavisam īsa brīža turpināsim šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, pievērsīšos nedaudz dažiem klausītāju jautājumiem, jo tādi arī mums pastakastē ir sabiruši. Anni raksta, pati sadzīvoja ar smagu alerģiju no bērza ziedputekšņiem jau vairāk kā 20 gadus. Meitai diagnosticēja alerģiju no kaķas palvas. Viņa raksta 80% alerģiju no kaķas palvas. Nezinu, ko tie procenti nozīmē, bet arī man šāda alerģija parādījās pirms gada un daudz interesējāmies par imunterapiju, bet noriskējām un sākām dzīvot ar 2 kaķiem. Pirmais mēnesis nebija viegls, bet nu jau 2 mēnešus alerģisku simptomu nav vispār. Domāju, varbūt regulāra bērzu putekšņu dozēšana nevis reizi gadā varētu radīt dabīgo imunitāti arī pret tiem.
Tas imunterapijas, tā imunterapijas doma jau ir tas regulārais kontakts. Protams, te ir svarīgi, cik daudz tas ir, jo imunterapijā tā koncentrācija ir ārkārtīgi niecīga, bet dzīvē tā esot
nav
kopā
dozējama,
ar tiem bērza putekšņiem
vai
tiem pašiem kaķiem, ja, tas alergēna koncentrācija ir tomēr liela.
Mm-hmm. Bet nenoliedzat, ka varētu darboties, nu kā šī sieviete raksta?
Jā, un tas ir tas, ko mēs stāstam pacientiem, lai ir jāmēģina.
Vienīgi bērza putekšņus laikam visu cauru gadu kaut kur regulāra bērzu putekšņu dozēšana nevis reizi gadā, tas varētu būt diezgan pagrūti izdarāms, vai ne?
Es teiktu par imunterapiju drīzāk.
Tehniski tas ir izdarāms, jo putekšņus var ievākt, putekšņus var glabāt, putekšņus var nu, kaut kā izdomāt, kā
ielpot.
Bet nu, tas ir tur noteikti jārunā ar ārstiem. Tas nav jautājums zinātniekiem, bet jautājums, ja jautājums ir, vai var dabūt caur gadu ziedu bērzu putekšņus, jā, var dabūt. Viņus var ievākt, viņus glabāt. klāt gan saldētavā, gan sausā veidā, visvisādi. Tas ir tas, ko mēs darām, tad, kad mēs veicam visvisādus eksperimentus. Jo tas, kas man ienāca prātā par alergiskiem cilvēkiem, es nezinu, vai ārsti redz to starpību starp pilsētniekiem un lauciniekiem, vai cilvēkiem, kas dzīvo laukos, vai ir biežāk tā alerģija tieši tiem cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās, vai Latvijā to var redzēt, jo statistika rāda tieši, ka, nu, tieši pilsētnieki ir tie jūtīgāki cilvēki, jo viņiem novaināts organisms, viņiem ir to gaisa piesārņojumu, ko viņi elpo, vismaz atsaucoties uz kolēģu pētījumiem, bet es nezinu, kā Latvijā vai...
Bet ir no tāda senāka data, jo tagad taču vēl ir tā problemātiska, ka problemātika šķiet, ka tāda alerģiskāka cilvēka vairāk tieši laukos sāk parādīties, jo tur tiek lauksaimniecības ķīmija daudz lietot.
Nē, nu, par lauksaimniecības ķīmiju es tā īsti nepateikšu, bet ņemot vērā arī pēdējos pētījumus, lieta tāda, ka pilsētās arī putekšņi no tā paša bērza, ja salīdzinam, mums arī tagad arī ongoing viens pētījums tāds fakultātēm kopā ar kolēģiem ir salīdzināt laukos paraugs no laukiem un no pilsētas vienu to pašu bērzu sugu dažādos augšanas apstākļos, putekšņi, nu tā kā vai atšķiras ķīmiski, ja, vai kaut kāds atšķirības. Un principā šādi pētījumi jau iepriekš veikti, un tiešām tie putekšņi, kas ir pilsētas apstākļos, no tiem kokiem, kas ir pilsētas apstākļos auguši, tur pat alergēni ir vairāk.
Jā, tāda ir.
Un plus vēl ir tas piesārņojums, kas nāk kopā. Nu, tad es nezinu, vai Latvijā mēs to redzam.
Latvijā to ir grūti izvērtēt, man liekas. Mums tiešām tā statistika ļoti, ļoti pieklibo. Bet pasaules dati ir tādi, jā, ka viens no tiem, vispār runājot par putekšņu alerģijām, tā prognoze ir diezgan nepatīkama tādā ziņā, ka pirmkārtām ir šī te globālā sasilšana, kuras dēļ sezona var sākties ātrāk, ilgāk vilkties, vēlāk beigties. Otra lieta ir jaunu putekšņu parādīšanās tur, kur viņi nebija. Jaunas, nevis putekšņu, bet jaunu augu.
Sugu
migrācija. Jā, sugu migrācija, jā. Un viena no tādām ir ambrozija, vermeļa ambrozija, jā, par kuru gan jau kaut kad arī Latvijā viņa sāk ziedēt.
Ir, bet
viņa ir, saprotu, diezgan sporādiski kaut kur šur tur. Viņa vēl mums nav tāds alergens. Bet es pirms 10 gadiem biju Itālijā, un tad viņiem tas bija dienvidos sastopams nozīmīgs alergens, un viņi runāja, ka nu, jā, nu, viņiem jau ziemeļos jau parādās, un tiemžēl tas ir tāds ļoti, ļoti nopietns alergens tieši alerģiju ziņā. Un, jā, un šī te urbanizācija un gaisa piesārņojums, kas tiešām, kā Olga teica, tas izmaina putekšņu struktūru, tas veicina to, ka tie putekšņi kļūst alerģiskāki, un līdz ar to, protams, paaugstina šo alerģiju iespējamību.
Jā. Vēl kāda klausītāja mums jautā, man arī ir alerģisks bērns, taču simptomi izpaužas reti, parasti tie ir diezgan viegli. Reiz, kad tomēr aizgājām pie alergologa, tika uzreiz noteikts 3 mēnešus lietot antihistamīnus un tad nākt uz atkārtotu vizīti, taču putekšņi laikam beidzās arī klepus un iesnas, un man roka necēlās turpināt bērnu barot ikdienu ar medikamentiem. Sanāk, ka neklausīju ārsta norādījumiem, vai esmu rīkojusies nepareizi, vai tā ir nepareiza pieeja dot pretalerģijas zāles tikai tad, kad ir klepus vai lielas iesnas, kas rada diskomfortu.
Nu, antihistamīna ir tāda lieta, kas būtu jālieto tajā laikā, kad ir simptomi, un nu, var lietot profilaktiski, kā es teicu, ja teiksim, zināms, ka būs kontakts ar alergēnu, pirms brauks ciemos pie kaķi, no kura vienmēr ir slikti, vai šī tas ziedēšanas sezona, tad mēs rekomendējam, bet es teicu, tas ir tomēr medicīna ir personalizēta, un
nu, neteiktu, parasti, ka šī mamma ir nepareizi rīkosies.
Nē, noteikti, ja simptomu nav, tad medikamenti nav jālieto.
Mm-hmm. Aneta vaicā, vai alerģiskas reakcijas cilvēkiem var parādīties dzīves laikā vai var pakāpeniski izzust? Nu, bērnu vecumā šķiet tas īpaši mainās. Ir, ka saka, varbūt no šīs alerģijas vai tā būtu pārtikas nepanesība vai vēl kāda cita alerģiska reakcija, ka varbūt no tā izaugs, cik bieži šīs cerības piepildās?
Pārtikas alerģija lielākā daļā izzūd, un tā ir pilnīgi cita alerģija. Putekšņu alerģijas, ir alerģiskām slimībām ir sava gaita. Pirmās ir pārtikas alerģijas, un tās parasti no tās, kurā tā izaug, kaut kādai daļai var palikt, bet arī kaut kādai daļai var sākties dzīves laikā smagās reakcijas, un tad nākamais gājiens ir dažādas inhalācijas alerģijas, no kurām ir arī putekšņu alerģijas, un tās var arī būt.
Bet arī no tām var izaugt?
Kaut kad. kaut kad vecumdienās var, jā. Bet
tikai
arī tas ir ļoti individuāli no cilvēka. Jo, redziet, arī alerģijām ir arī vēl tāds fenomens, ka cilvēkam ar laiku alerģijas sāk palikt vairāk, bet ne visiem tā notiek. Un tāpat putekšņu alerģija, kāpēc ir svarīgi arī to imunterapiju diezgan ātri sākt, tas ir pierādīts zinātniski, te jau ir mazliet tālāk aiziem par tādu molekulāro alergoloģiju, ka cilvēks, kas paņemsim Timotiņu, kur tas ir arī skaisti redzams, cilvēks sākumā sāk reaģēt pret vienu kaut kādu Timotiņa galveno alergēnu. Ejot laikam, viņš var sākt reaģēt jau pret diviem, pēc tam jau pēc kaut kādiem citiem, un ja sākumā viņam bija viena tā Timotiņa komponente pozitīva, tad varbūt pēc 10 gadiem viņam jau būs 5, un tur tā imunterapija strādās švakāk.
Bet ja to pirmo nokupē, tad?
Jā, nu tāda ir tā doma, tā to imunterapija, tāpēc sākt ātrāk, jo te arī tā alerģija pret citiem var sākties, un visādi var būt, tā kā katram arī atkal individuāli tas jāskatās.
Runājot par elpceļu kairinājumiem, ģimenes studijas uzmanību pievērsa šķiet šajā pavasarī arī tāds vērojams lielāks skaits komentāru tieši soctīklos, kur cilvēki uztraucas un izsaka neapmierinātību ar gaisa kvalitāti Rīgā tieši saistībā ar piesārņojumu. Olga jau arī te vairākas reizes piesārņojumu pieminēja. Nu, tā piemēram, kad sieviete Twitter vietnē raksta rīt neaizmirstiet sev un saviem bērniem uzlikt respirators vai gāzmaskas vedot uz Rīgas bērnu dārziem un skolām arī tie, kas veda ar auto, bet plāno elpot. Mūsu kvartālā vienreiz nobrauca mašīna, paputināja smiltis, citur par brauktuvēm nerunāsim, bet labāk nekļuva. Ģimenes studija sazinājās ar šo divu bērnu mammu, un viņi mums izstāstīja savas ģimenes pieredzi. Paklausīsimies mammas stāstītajā.
Jā, nu es Rīgā, un arī mans vīrs Rīgā, un mani bērni Rīgā dzīvo visu savu mūžu, un, protams, mēs saprotam, ka mēs dzīvojam pilsētā, galvas pilsētā, un ka te nebūs tikpat svaigs gaiss kā laukos, un, protams, mēs mēģinam menedžēt savas ilgas, savas ekspektācijas, un tomēr, lai gan mēs ļoti pateicīgi pilsētā, ka sāls tiek izmantot vien mazāk, un ka mēs pārējām tā kā tādu dabai draudzīgāku šo smilšu risinājumu, un kas ir daudz labāks, un sunīšu ķepām, un arī zaļajai zonai, tā smilts ir jāsavāc, un īpaši šajā pavasarī ir kaut kā ļoti, ļoti grūti ar šo gaisa kvalitāti. Mēs sākotnēji to izjūtām tieši tagad parādījās tas sausais laiks saulītē, un sniegs bija nokusis, ka tādus garākus gabalus ejot, vienkārši sāk kaltēt Rīgli, sevišķi centrā, ja kaut kur iet, bet mēs arī ejam arī tālāk un citām apkaimēm, un tad kaut kā šie putekļi, ko ir sevišķi mašīnas, brautot garām paceļ gaisā, paliek grūtāk normāli elpot, ievilkt tā kārtīgā elpu, un tas izpaužās gan kā klepus, gan kā šķavas, un ne tikai man acīmentot ir vajāks organisms, un tad es tā vairāk cīnos, bet man vienkārši sirds mūs, jo man bērns sāk klepot, un tad mājās mēs aktīvi tagad mēģinam gaisu micināt ar micināšanas ierīcēm, un mājās mēs jūtamies komfortabli, taču katru reizi, kad iziet laukā, un nav runa pat par sportošanu, runa par aiziešanu skolu un uz bērnu dārstu, kur arī cilvēki iet ārā. Līdz ar to es esmu mazliet satraukta, ka ir šie brīdinājumi par sliktu gaisa kvalitāti, kas nāk caur Rīga AirTech, kas ir pašas Rīgas domas kvalitātes mērītājs. Un tas, ko mēs fiziski jūtam, ne tikai mūsu ģimene, es esmu runājis ar citām centra ģimenēm, arī sevišķi, kam ir bērni, ka ir šis, kā man rāda nosauca, putekļu klepus. Mēs īsti nesaprotam, no kurienes tas rodās, vai tās tiešām tās smilkas, kas šogad nav gan labi savāktas vai kaut kas cits, bet nu ir grūti. Jā.
Vai jūsu bērniem ir arī kaut kādas alerģiskas tendences vai astmātiskas tendences vai vispār elpceļu problēmas?
Jā, man ir vecākais dēls, kas vasarā, viņiem ir alerģija no putekšņiem, bet tas arī parādījās tikai pagājušajā gadā mistiskā kārtā. Savukārt meitē līdz šim nav bijis, un arī man nav bijis, un vīram nav bijis, un tad šī klepošana mēs izslēdzam, tā nevar būt kaut kāda vīrusu vai cita veida tur infekcija vai kāda cita saslimšana, tas tiešām ir kaut kas mehāniski no elpošanas. Tad man ir draugi, kas iesaka vienkārši ar respiratoriem uz ielas, tas arī tā liekas ekstrēmi. Mēs ar to jau meklējam, ko darīt. Īsti no Rīgas ārā skolas laikā mēs mukti nevaram. Tādās sliktākās dienās ir tāda bezpalīdzības sajūta par šo tēmu, jo mēs runājam jau vairākus gadus pasties internetā arī kaut kādus rakstus, un arī pirms 2 gadiem šis ir tāds augšā, un Rīgā es pat ir kaut kāds plāns. Man laikam gribētos rūpīgākus tiešām šo smilšu savākšanu, ja mēs redzam, ka nobrauc mašīnīti garām, kas ir lieliski, protams, bet nu, šī mašīnīte nesavāca visu smilti, paliek aiz viņas skrēle, vai arī, ja mēs esam redzējis, ka brauc traktors, piemēram, pie vanša tilta ar paceltu to kausu, un tur cilvēks manuāli liek iekšā ar lapta smilti. Tas neliekas efektīvi, ja tas viss ir pa gaisu, un es tas un izbraucu caur tam ar riteni, un tas viss man sejā. Nu tā, es laikam gribētu rūpīgāk un ar ūdeni, jo es esmu Rīgas centrā tīstības biedrībā, jo nespēju vairs palikt malā un iestājot. Un mēs redzējām, ka mums bija aktīvas biedrības, tā kā pat paņem un nomazgā šo ietas zonu. Un mums, tiemžēl, mājā nav tādas iespējas, mums nav... Tad uz paņiem jāiet lietas, tad vienīgā cerība ir uz Rīgu vai spēcīgu lietu. Tajā mieklī, kad ir lietas, tad, protams, ir vieglāk. Nu, es neesmu kāds eksperts, un lai arī eksperti neatvainojas, ka tāds cilvēks nav lozinkoši, bet, nu, jā, mums šobrīd ir tiešām grūti, un nezinām, ko darīt. Man nepatīk, ka tikai mammas iet un dusmojās, bet arī tētiem ir grūti. Un es ceru, ka pilsēta ieklausīsies, jā, un paldies par šī tēmas aktualizēšanu.
Ģimenes studija.
Tāds lūk kādas mammas stāsts, kā jums tas izklausās, vai arī jūs savā darba ikdienā redzat, ka tagad palielinās to cilvēku skaits, kam, to bērnu skaits, kam ir šāds putekļu klēpus, vai jūs vispār akceptējat tādu terminu, un vai šopavasar tādu ir vairāk? Vai varbūt visi paliek pie ģimenes ārstiem? Daktere?
Nu jā, tā diagnoze putekļu klēpus es personīgi vienam neesmu likusi, bet, protams, jebkāds piesārņojums, jebkādi kairinājumi var veicināt kaut kādas hroniskas iesnas klepus, kuriem nevar atrast izskaidrojumu. Mēs jau, nu, tajā sēžot kabinetā, mēs jau nevaram pierādīt, kas tam cilvēkam ir noticis. Mēs viņam varam izslēgt alerģijas, mēs viņam varam izslēgt infekcijas, domāt par astmu un kaut kādām citām lietām, bet skaidrs ir viens, ja tas cilvēks ir pastāvīgi klepojošs vai viņam ir kaut kādas hroniskas iesnas, paralēli tam, ka tur viņam var būt kaut kādas arī infekcijas vai vēl kas, jebkādi kairinājumi, kas ir apkārtējā vidē gaisā, ko viņš elpo, ne tikai tas, kas mums ir uz ielām, bet tas arī, ar ko mājās cilvēki tās pašas drēbes mazgāja, visi mājas maržo pēc gaisa atsvaidzinātāja, ja, vai tikko izmazgātas veļas.
Par mīkstinātājiem smaržīgiem.
Ja, tad, protams, mēs varam ārstēt, kā mēs gribam, ja tie kairinātāji vidē būs. Nu, un, diemžēl, nu, ļoti daudz šobrīd tiek rakstīts tieši par visu šo te gaisa piesārņošanu. Tas ir tas, ko mēs pirmīt runājam par šo te arī pilsētu vidi, kā tas ietekmē pat alerģiju mehānismus.
Bet, respektīvi, tas, ka šopavasar būtu vienkārši vairāk smilšu putekļu Rīgā, tāpēc, ka vairāk ielas mēs kaisam ar smiltīm, nevis ar sālu, sālam.
Es to jūs nevaru
apstiprināt,
Cik daudz ir izkaisījuši šoziem, es nemācīšu pateikt, man nav tāda.
Nu, ja tā tendence ir, ka sāls nav labi, tāpēc skaisam vairāk smiltis.
Man liekas, tur sajaukumu kais, un, protams, jebkuras mikroskopiskās daļiņas, ko mēs varam ielpot, tas nav labi. Jā, tas ir slikti, jo tur ir mehānismi, vainu ķīmisks un mehāniska iedarbība un ķīmiska iedarbība, vainu tikai mehāniska iedarbība uz saskrāpēt var gļotāt un vispārējo. Bet par to, kas notiek Rīgā un kāpēc ir tā tad šīs te piesārņums, varbūt manām pamanāmāks, jā, vai nu viņu
jūtamāks,
jā, nu, tas ir saistīts ar to, ka pilnīgi iespējams, ka nav novāktas smildes, ko kaisī ziemā, un vienkārši ir apstākļu sakritība, ka ir metroliski apstākļi tādi, ka ir sausāks un ir kaut kāds tāds vidējs vējš. Un mums ir tāda parādība, ka saucās turbulence, jo īpaši tā ir vērojama ielu kaņonos. Ja, piemēram, kas ir ielu kaņons, tas ir ceļš un abām pusēm ir ēkas. Ja, un mums veidojas tāds koridors. Un ja ir Brauc mašīnas, mašīnas uzceļ šo te, šīs te mikroskopiskās daļiņas, kas bijušas, bija akumulējušās, un cilvēki tos ielpo, cilvēki to sāks jūst, ja, un vai nu piemēram arī tad, kad kaut kas stiprāks vējš, to arī var redzēt, to var,
nu, tā kā vējiena laika apstākļi,
protams, jā, protams, vienkārši, nu, tad, kad, ja mums būtu, nu, tā triktīgi gāzienī, tad nomazgātu, protams, to tās smildes, bet es nezinu, tas jau ir jautājums, piemēram, pašvaldībai, nu, cik citīgi viņi plāno novākt. Otrs jautājums, ja mēs runājam par alerģijām, tad arī jautājums pašvaldībai, vai, nu, mēs varam pārdomāt, piemēram, stādīt apstādījumus, tā kā pilsētas parkos. Tas jautājums ne tikai pašvaldībai, bet arī ir cilvēkiem, kuriem ir dārzi, kuriem ir iespēja kaut ko iestādīt, jo mums patīk tādi augi, kas skaisti izskatās. Mēs varbūt pat nosaukumu nezinām, ja, bet mēs iestādām skaistu augu, bet mēs tam
iespējams, ka tas ir alerģisks.
Tam izrādās, jā. Ka viņš nav raksturīgs mums platuma grādiem, ja, un tad arī tā kā mums sāk parādīties kaut kāds izteiktāks alerģijas. Bet vispār, ja, viss darbojas kompleksi. Jā, tas jāatcerās.
Mūsu sarunai pacietīgi gaida iespēju un beidzot arī pievienojas gaisa kvalitātes eksperte SIAL, vecākā konsultante Jūlija Doktorova. Labdien, Jūlija, dzirdat mūs?
Jā, labdien.
Jā, paldies. Paldies, ka radāt iespēju arī pievienoties šai sarunai. Kādi ir tie jūsu vērojumi par gaisa kvalitāti tieši Rīgā un tieši šajā pavasarī? Vai jūs varat piekrist, kā māma teica, ka viņai šķiet, ka šogad gaisa kvalitāte galvaspilsētas centrā ir tāda sevišķi nelabvēlīga tieši vairāk smilšu putekļu dēļ?
Kopumā man liekas, ka gan klausītāja, gan Olga ļoti, ļoti pareizi visu jau pastāstīja, kā ir, un godīgi sakot, tās tendences monitoringa novērojumi nerāda, ka šogad būtu kaut kāds tā kā ārkārtējs kaut kāds gadījums. Iespējams, ka tieši klausītāji tā ir vienkārši viņas tajā rajonā ir vairāk, bija vairāk sausums, vairāk tur bija tas smilps uz ielām, un tāpēc tieši viņi jūt to vairāk nekā citus gadus, bet nu kopumā var teikt, ka tā ir tā kā ikgadējā mūsu problēma, un arī nu, tikai varu pievienoties viedoklim, ka tiešām pašvaldībai vajag ļoti, ļoti uzmanīgi sekot šai situācijai. Es zinu, ka viņi jau vairākas gadus mēģina uzlabot šo situāciju, kā jau arī minēja klausītē, ka jau redzams, ka parādās jaunas kaut kādas mašīnas, kas vāc tos putekļus, un es arī nu, redzu, ka biežāk brauc, bet, protams, tas, kas mums tiešām trūkst tagad, ir tāds labs lietas, kas palīdzētu arī visu to nomazgāt. Bet, nu, kopumā pilsētai būs vēl jāpiestrādā pie šī jautājuma, īpaši tāpēc, ka, nu, tā, politikas kontekstā vai gaisa kvalitātes politikas kontekstā runājot, ka drīz stāsies spēkā jaunās prasības gaisa kvalitātei Eiropā. Tas būs stingrākas un tāpēc arī šādi gadījumi un tādi tā kā uzliesmojumi, kas mums ir pavasarī, ar tiem būs vēl tā kā labāk jācīnās, lai ievērot arī tās prasības, kas, protams, atspoguļo, nu, tas paliek stingrākas nevis tāpēc, lai būtu stingrākas, bet tāpēc, ka Pasaules veselības organizācija iesaka vēl stingrākas prasības, lai uzlabotu cilvēku veselību. Tā kā.
Jā, bet tad es pareizi saprotu, ka jūs piekrītat, ka būtībā tā ir tāda ilgāku laiku galvaspilsētā nerisināta tieši pavasara problēma, jo es arī pacēlu savu kolēģu veidotos raidījumus un 22. Gadā pētnieciskās žurnālistikas raidījumus atvērtie faili, tur man kolēģi bija izpētījuši, ka tas gaisa piesārņojums Latvijā, protams, gan atnāk no ārpuses, gan ir arī šeit mūsu pašu radīts, un Olgas kolēģe Latvijas Universitātes asociētā profesora Iveta Šteinberga tur arī uzsver, ka mums vairāk jādomā par ielu uzkopšanu un tieši par mazgāšanu, un 2 gadi pagājuši, un tomēr nekas nav mainījies. Vai tas būtu svarīgi panākt, ka tiešām tās ielas tiek mazgātas, Jūlija?
Jā, es domāju, ka vai nu mazgātas, vai nu izmantoja tas, kas šobrīd, cik es saprotu arī no tādiem pētījumiem, starptautiskiem, piemēram, kolēģi Somijā ir pētījuši, kādas mašīnas, kāda tehnika vislabāk strādā, tad tagad ir tāda, kas tā kā gan ar ūdeni tā kā izsit no no ielas malām tos putekļus un iesūc vienlaicīgi. Tā kā tāda kombinēta gan mitra, gan sausa tīrīšana, tāds kā putekļu sūcējs mitrais, kas būtu. Un
tās, bet mums tāds ir Rīgā vai tad?
Man liekas, ka mums ir, bet vai nu mums pietiek, vai mums visas iekārtas tagad ir, vai mums vajag vairāk, es nevaru pateikt. Es zinu, ka pakāpeniski tā situācija uzlabos, bet es pilnīgi ir piekrītu, ka vajag darīt vairāk, un es zinu, ka, piemēram, mēs strādājam Viļņā, un tur kolēģi arī pašvaldības kolēģi mēģinē sagatavot tādu tā kā darba plānu, kādu viņi laistīs ielas, un viņam tieši ir laistīši. Un tad viņi tur seko tā kā tas piedāvājums vai tā programma, ko mēs kopīgi izstrādājam, bija tāds, ka sekot līdz laika apstākļiem un regulāri laistīt, un tas, protams, viņi nevar, protams, mazgāt vai laistīt pilnīgi visas ielas, bet viņi tā kā izvēlas tās, kur ir tā lielākā transporta intensitāte. Diemžēl, protams, kaut kādās nu, mazākām ielām tas neatstās tik lielu ietekmi, bet mums, piemēram, tur tipiski, kur to varētu un vajadzētu darīt, ir tās maģistrālās ielas Brīvības, Valdemāra, Čaka un citas ielas, kur tas ir tā kā tur intensitāte ir ļoti, ļoti liela. Un, nu jā, vajag meklēt risinājumus, mēģināt, man liekas, ka tomēr mums iedzīvotājiem un ko, nu arī klausītāji ļoti labi pateica, ka mums jābūt sapratīgam, jābūt, bet no otras puses arī uztaigiem, lai piesakot līdzi, lai viss notiek un lai ir virzības priekšu, lai uzlabojumi.
Nu, mēģināsim pievērsties vēl šim ikgadēji un jā, cerēt uz galvaspilsētas saimnieku aktīvāku rīcību arī šai virzienā. Paldies arī Jūlijai Doktorovai par komentāru. Varbūt, ka pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, mēs varam pagūt vēl atbildēt uz Artas jautājumu, jo tas ir no sērijas, ko tad darīt, vēdināt, nevēdināt, ja ir putekšņi, ja ir putekļi, varbūt vēl Rīgas centrā mitrināt gaisu, kā to attīrīt, Arta raksta. Man pašai ir visādas alerģijas un astma, nopirku gaisa attīrītāju ar HEPA filtru, vai tie palīdz? No cīm redzot, viņi vēl nav izmēģinājusi. Palīdz?
No, HEPA filtri ir tie, ko iesaka jāparasti alergologi. Dažādos veidos.
Tas nozīmē, ka arī īsā atbilde ir jā. Cerība.
Mēs iesakām viņus, jā. Tas tā kā ir mūsu rekomendācijās attiecībā gan par tām pašām mājas putekļērcēm un telpu uzkopšanu, putekļu sūcējiem.
Varētu noderēt arī putekšņiem un putekļiem, ja mēs, bet tad nevēdināt tās
tāvums. Tieši par to ir stāsts, ja mēs ieslēdzam mājās gaisa attīrītāju un attaisam logus vaļā, tad tas būs kā cīņa ar veidzirnavām. Jā, tā kā. Mm-hmm. Tāpat arī svarīgi, ja mēs skatāmies uz ielām ārā, šī laistīšana un
telpās
arī telpās tieši tāpat ir vajadzīga mitrā uzkopšana. Ja mēs ar savu slupetiņu pavicināsimies, nekas jau tur nemainīsies. Tāpēc tieši tā mitrā uzkopšana ir tā svarīgākā gan putekļiem, gan putekšņiem.
Mm. Olga, jums pēdējā minūtīte rezumēt. Varbūt vēl kaut kas piebilstams kolēģi teikt.
Jā, vēl viena ideja par to. Es vēl papildināt. Neaizmirstam arī par automašīnām, ka automašīnām arī jāmaina filtri, jo tur arī krājās gan pelējums, un tad nāk spores, gan arī tie paši putekšņi. Tā kā tiem cilvēkiem, kam ir, tas saistoši noteikti jāmaina. Vispār jau visiem cilvēkiem jāatceras, ka jāmaina tie automašīnas filtri.
Paldies par sarunu un dalīšanos savā pieredzē un zināšanās ģimenes studijā. Es šodien sāku geogrāfijas zinātņu doktorē Latvijas universitātes vadošajai pētniecei Olgai Sozinovai, arī bērnu alergoloģijai Lainai Burmanai. Paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums ģimenes studiju. Šodien veidoja Liena Vimba, pie skaņu pults bija Kārlis Rašmanis, pie video pogām Toms Šits, pie mikrofona Agnese Linka, bet rīt ģimenes studija dosies ciemos pie Apsīšu ģimenes. Andis un Sofija ir 8 bērnu vecāki, vecākai meitai tagad 15, un tad pastarīta ir tikai gadu veca. Plašā ģimene dzīvo Valmieras novadā, un kā viņiem tur sokas par to, tad ģimenes studijā dzirdēsiet rīt, kā vienmēr no 14:00 līdz 15:00. Klausieties mums arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē, sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sacirdēšanos.